Гаворыць Радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Коротка пра падзеі дня. Турэччына адклікала пасла з Берліна пасля таго, як ніжняя палата парламенту Нямеччыны ўхваліла рэзалюцыю, якой масавыя забойствы армян у Асманскай імперыі ў перыяд першай сусветнай вайны названы генацыдам. Прынятая сёння ў Бундэстагу рэзалюцыя носіць сімвалічны характар. У дакуменце гаворыцца пра неабходнасць памятаць пра генацыд армян і іншых прадстаўнікоў хрысціянскіх меншасцяў у 1915-16 годах. Анкара раней папярэдзіла Берлін, што прыняцё рэзалюцыі прывядзе да пагаршэння сувязяў паміж дзвюма краінамі. Турэччына катэгарычна адмаўляецца прызнаць факт генацыду, сцвярджаючы, што сотні тысяч армян загінулі ад голаду і з прычыны баявых дзеянняў. Верховная Рада Украіны адмовілася змяняць сваё рашэнне аб перайменаванні горада Днепрапятроўска ў Днепр і горада Камсамольска ў Горышні Плаўні. За адмену перайменавання Днепрапятроўска прагаласавалі толькі 18, а за адмену Камсамольска толькі 20 дэпутатаў з 226 неабходных. Ініцыятары галасавання аб адмене перайменавання кажуць, што мясцовыя жыхары не асацыююць Днепрапятроўск з імем рэвалюцыянера Пятроўскага, які спрычыніўся да галадамору. А назву Камсамольск нібыта паводле апытання падтрымліваюць 98% мясцовых жыхароў. Украіна праводзіць паўсюднае перайменаванне населеных пунктаў з савецкімі назвамі ў рамках усёдзяржаўнай палітыкі дэкамунізацыі. Ну і яшчэ адна навіна. Дадам, што паводле апошняга апытання цэнтру Левада расейцы назвалі ЗША, Украіну і Турцыю галоўнымі ворагамі краіны, а галоўнымі сябрамі яны лічаць Беларусь, Казахстан і Кітай. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Алексей Знаткевіч, і я папрашу яго звярнуць увагу слухачоў на важнейшыя беларускія тэмы, якія сёння адлюстраваны на нашым сайце.
Добры дзень. У нас на сайце сёння рэпартаж пра суды ў партызанскім судзе Менску. Там судзілі эколагаў за ініцыятыву «Экалагічны пошук і кошт жыцця». Яны выйшлі на несанкцыянаваны пікет каля цырку ў Менску 17 красавіка. Яны былі ў масках і трымалі расцяжкі ў абарону цыркавых жывёл. Паводле іх, падчас дрэсіроўкі сіроўкі з жывёламі абыходзяцца вельмі жорстка, яны параўноўваюць цырк з канцлягерам. І вось цяпер 7 чалавек атрымалі штрафы ад 15 да 30 базавых велічыняў, то бок ад 3 мільёнаў 150 тысяч да 6 мільёнаў 300 тысяч. Яшчэ над адной актывісткай Ульянай Трыгубавай перанеслі судовае паседжанне на заўтра, на 3 чэрвеня. А штрафы, як вы бачыце, даволі вялікія, і паводле статыстыкі палова беларусаў штомесяц зарабляе меней за 3,5 мільёна рублёў, і жыхары Івацевіча ў горадні Менску расказалі Радыё Свабода, як пражыць на такі заробак, і вось гэта цяпер на нашым сайце галоўнае матэрыял, галоўнае вялікае даследаванне. Ну, яшчэ крышку пра грошы, там таксама можна знайсці відэа пра сітуацыю з дэнамінацыяй, да, цякання 4 нулёў на беларускіх грошах застаўся толькі месяц, і што ў гэтым добрага, а што кепскага ў нашым відэа. І іншае такое пазітыўнае відэа Радыё Свабода не дала забраць у войска маладога бацьку. Актывіст Віталь Каратыш з Кажангарадку, у яго там дзіця яшчэ зусім немаўля, і тым не менш яго хацелі забраць, хоць іншых такой сітуацыі не забіраюць. І вось як толькі нашы журналісты патэлефанавалі, яму ператэлефанавалі і сказалі, можаце не ісці.
Дзякуй за добрыя навіны, якія выбраў Алексей Знаткевіч.